Je pondělí po 18. hodině a vy máte na Českém rozhlasu naladěný pořad Na cestách. Dnes budeme cestovat hodně, hodně daleko s Kateřinou Kopalovou.
Hezký den vám.
Já vás vítám. Není pro vás nováčkem, vážení posluchači tohoto pořadu, protože kdo jste slyšel přímý přenos Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 15. prosince, tak byla jedním z hostů toho ústředního hosta Petra Jurečky. My jsme tehdy nakousli témata, která se mi zalíbila, takže Kateřina Kopalová dnes bude v našem pořadu Na cestách znovu, protože kdo by si nechal ujít cestování do Antarktidy? Vy jste tam byla už kolikrát?
Já jsem tam byla už 5krát.
To už je rutina, ne?
To je úplná rutina. To je jak na chalupu.
Jak dlouho to trvá, když bych jel na výlet do Antarktidy?
No, to je dobrá otázka, protože to může trvat od týdne, dvou týdnů, než se tam člověk dostane, ale teďka mám zrovna jednu kolegyni a ta už čeká v Buenos Aires přes měsíc a čeká, až ji ta armáda na tu Antarktidu dopraví, takže může dojít k takýmto extrémům, že člověk opravdu jako hodně čeká.
Takže tam se moc plánovat nedá, za jak dlouho se tam dostanete.
No tak my samozřejmě nějak orientačně plánujeme, ale prakticky je to vždycky velký překvapení.
A pak jste ještě v rukou armády. Ale ti jsou na vás hodní, já mám takový pocit.
Tak jsou, my vždycky letíme nějakou komerční linkou z Prahy do Buenos Aires, protože tam jezdím s argentinským týmem a tam vlastně s argentinskou armádou se potom přesouváme do té oblasti toho antarktického poloostrova. A ve chvíli, kdy nastoupíme do toho armádního letadla a jsme na těch jejich vojenských základnách, tak je u nás jako 100% postaráno.
Tomu věřím. To všechno říká dnešního z pořadu Na cestách Kateřina Kopalová, hydrobioložka, mikrobioložka. Já nevím, co je správnější.
No tak já mám vystudovanou hydrobiologii jako magisterský obor a potom jsem si na doktorát zaměřila právě na ty mikrobiální organismy, konkrétně na jednu skupinu řas, rosivek, tak to je taková jako mikroekologie, polární mikroekologie. Asi se to dá napasovat jako do mnoha.
A proč zrovna za rosivkami do Antarktidy? A my jsme zmínili argentinskou armádu, tak Kateřina Kopalová dnešního spořadu Na cestách vám i prozradí, proč dodnes má armádní trenýrky, pánské. Zůstaňte s námi Na cestách. Dozněla první písnička pořadu Na cestách a dnešní host Kateřina Kopalová se stále usmívá, protože já jsem zmínil ty armádní trenýrky. Tak nám řekněte, jak se člověk, který cestuje za prací do Antarktidy, nakonec vrací s armádníma mužskýma trenýrkama. Argentinskýma notabene ještě.
Ještě argentinskýma trenýrkama, to jste mě opravdu jako pobavil, ale je pravda, že doteďka mám a je to takový můj artefakt, s kterým jako pořád do té Antarktidy cestuju. A vlastně to vzniklo, když jsem na Antarktidu jela úplně poprvé v roce 2011, tak se nám ta logistika právě trošku zkomplikovala a my jsme se zasekli někdy na půl cesty, už teda sice v té oblasti antarktického poloostrova na ostrově Seymour, kde je ta argentinská základna, s který nás potom převáželi vrtulníkem do toho terénu, kde jsme asi 6 týdnů měli stanovat. Akorát, že se tam nějak rozbily vrtulníky a nebylo, bylo špatný počasí a nebylo možné přivízt náhradní díla, tak to bylo celý nějaký komplikovaný, takže my jsme tam opravdu jako vyhnili, když to tak řeknu, na té stanici asi 2 měsíce. No a samozřejmě, když jsem do té Antarktidy jela jako poprvé, tak jsem si řekla Antarktida, sníh, mráz, takže jsem měla nabalený samý jen teplý věci. A najednou jsme vlastně byli 2 měsíce na baráku, který byl opravdu jako přetopený a já jsem neměla co na sebe, takže se tam nade mnou potom slitovali argentinští piloti a jeden mi půjčil nějaký triko s krátkým rukávem a druhý mi právě jako věnoval ty trenýrky, abych měla něco jako kraťasy a vlastně jsem na té jako v stanici byla schopná nějakým způsobem fungovat jinak, než jako úplně uvařená v teplém oblečení. Já už jsem tam potom, tam měli i takovou jako bedínku s nějakým lost and found v oblečením, tak já už tam pak brala i jako věci nůžkama, abych z toho vytvořila ten letní ohos.
Takže vlastně i jako krejčová v Antarktidě.
No úplně.
No, vidíte, co se člověk naučí, když přijede do Antarktidy, ale my jsme zmínili ty rozsivky. Já tedy vyndám něco, co teoreticky by mělo být jako skumavka, ale vy v něčem podobným nebo zdáleně podobným vozíte to, co tam najdete zpátky do Čech.
No, přesně tak, rozsivky jsou vlastně mikroskopický organismy, jsou to, patří do toho do skupiny hnědých řas. Je to vlastně rostlinka, malinká rostlinka schovaná v takový jako křemečitý skleněný schránce a opravdu jsou, jako bavíme se o mikrometrech, to je jako jejich velikost, což je vlastně nějaká tisícina milimetru, takže opravdu jako pouhým okem to nevidíte. Takže my na tu Antarktidu jezdíme a vozíme si právě v těchto těch skumavkách horách vzorky různých sedimentů z místních jezer, potoků nebo i třeba půd a potom posléze tady v Praze na fakultě pod jako speciálníma mikroskopama se právě tady na tu skupinu řas koukáme.
Počkejte, vy jste teď říkala potoků a podobně. Já si Antarktidu vždycky představoval tak, že to je led a sníh a ne, že tam je někde nějaký potůček.
Tak samozřejmě většina toho kontinentu je zaledněná, opravdu ta voda je tam v tom tuhém stavu toho sněhu a ledu, ale my jezdíme do těch odledněných oblastí a jezdíme tam v tom antarktickém létě, což je právě jako nějaký leden, únor, vlastně naše zima je jejich léto a to je doba, kdy na té Antarktidě ty teploty jsou vyšší, je tam vlastně světlo.
Vyšší, jak vypadá léto v Antarktidě?
Tak v té oblasti té antarktického poloostrova, kam jezdíme my, tak tam se ty teploty pohybují kolem nuly, klidně může být plus 5, plus 7, když je bezvětrno a svítí.
Takže taková typická
sníž.
V poslední době česká zima.
Já vždycky říkám, že to je tak, jak kdyby jel člověk někdy v březnu, v dubnu do Krkonoše, měl hezký počasí. Ale samozřejmě my tam můžeme mít i to ošklivý počasí a může foukat vítr a sněžit a ty teploty se můžou dostat i pod nulu, ale bavíme se pod nulu tak jako v naší české zimě, nikdy tam nejsou ty extrémy, které jsou na tom kontinentu. Tam
kolik takových skumavek vezete? Jsou větší, menší?
Skumavky můžou mít 25 ml nebo 50 ml, větší, menší, různých tvarů a zpátky jich vozíme opravdu třeba prostě 500, 600, je to třeba jedna celá velká bedna nebo jeden celý velký baťoch těch malých skumavek. Některý jsou mražený, některý jsou třeba jenom zafixovaný nějakým alkoholem, etanolem.
A já jsem viděl na internetových sítích jednu fotografii, kde vy jste po příletu právě z té expedice jedné a na tom letištním vozíku máte nějaká zavazadla a také je tam taková ta taška, ve které si vozíme třeba v letě svačiny, aby se nám neskazily, taková ta přenosná lednička. V tom jsou ty skumavky?
Přesně tak, my tady tu přenosnou ledničku, kempingovou ledničku používáme opravdu jako ledničku na ten transport, aby jsme co nejvíc jako udrželi ty vzorky v tom chladu nebo i v tom zmrzlém stavu, protože pro ty vzorky není dobrý, aby se ta teplota měnila, protože tím se jako ta kvalita kazí a tak.
Počítám, že tuhle tu přenosnou ledničku kuchyňskou hlídáte víc než ty trenky.
No přesně tak.
To by byl průšvih, nepřivést to.
Tak já vždycky sbírám jako tu jednu lokalitu třemi způsoby, když to tak řeknu, jeden vzorek, s tím nedělám vůbec nic, tak jak to naberu, tak to nechám v té lahvičce.
Naberu, pak ten... čím nabíráte? Vidličkou?
No tou skumavkou, já to víceméně opravdu, jako kdybyste z toho dna, toho jezera nebo potoku nabral ten sediment, takže vlastně takhle celkem jako jednoduše to naberu. Jedno nechám tak, jak to je, pak naberu druhou lahvičku, tu právě třeba do toho naleju ten nějaký fixační, jako v mém případě ten etanol, tím to zafixu a vlastně pak třetí jako takovýhle set zim, aby to mohli třeba na nějaký molekulární analýzy. No a potom, když jedu zpátky, tak se vlastně snažím, když těch zavazadel mám hodně, tak vždycky ten jeden set dám do toho jednoho zavazadla, abych jako minimalizoval tu šanci, že to zavazadlo ztratí a já nebudu mít nic. Takže když ztratí jedno, tak vím, že furt někde mám ještě po těch dalších zavazadlech.
Stalo se vám, jako... že se zatoulalo zavazadlo?
No, stalo, jako vždycky ho našli sice, ale ve chvíli, kdyby vám třeba ztratili ty zmrzlý vzorky a našlo se to za týden, no tak samozřejmě bylo rozmrzlý, tak to pro nás není ideální, ale aspoň mám teda jistotu, že mám jako ty fixovaný nebo ty chlazený ještě třeba v těch ledničkách nebo v nějakých taškách.
No, ztrácejí se zavazadla při cestování, to je běžné. O tom v našem pořadu na cestách občas cestovatelé vyprávějí. Já teď vyndám další rekvizitu, která zdánlivě s naším povídáním nesouvisí, ale jenom zdánlivě. Je to kosmická strava, protože vy zkoumáte ty řasy a Vladimír Remek jako první kosmonaut neamerický a nesovětský dělal ve vesmíru experiment s řasami Střeboně. S řasami chlorela. A ten experiment pokračuje, protože tam jde o to, že ty řasy jednak vytvářejí kyslík, což by při dlouhodobých letech mohlo mít svůj význam a pak také by mohly být jakýmsi alternativním zdrojem obživy. Dá se říct, že ty vaše řasy mají také tak velký význam?
Tak rosivky mají jako ohromný význam právě co se třeba toho kyslíku týče, protože je to jedna z nejbohatších skupin řas a opravdu jsou zodpovědní asi za 20-30% vzdušního jako kyslíku, takže tahle ta skupina je jako ohromně důležitá. A právě třeba v těch polárních oblastech jsou to právě ty rosivky, ti primární producenti, který určitě tady pod tím jsou jako velice podepsáni. A samozřejmě na té Antarktidě jsou velice jako adaptovaný na tyhle ty extrémní podmínky, ať už je to teda to, že tam mají půl roku tmu. Protože se furt bavíme o tom fotosyntetizujícím organismu, anebo to, že tam jsou ty extrémní teploty, musí to nějak přečkat. Takže určitě to je jako zajímavý organismus a to, že se řasy vysílaly a i budou vysílat do vesmíru, tak to pravda je, protože to je nějaký jako jednoduchý organismus, na kterým se určitě dá plno věcí modelovat a nějakým způsobem využít. A dokonce i teďka kolegyně z Přírodovědecké fakulty od nás z katedry dostala možnost vlastně v rámci projektu s ESO jako Evropská kosmická agentura a budou právě posílat řasy.
A člověk by řekl téměř neviditelná řasa. Ale teď jste vlastně vysvětlila, proč vy si nemůžete vzít ty zkoumavky a nevyrazit do Krkonoš za rosivkami, tam určitě by také nějaké byly, nebo nebyly?
Tam samozřejmě jsou rosivky, jako najdeme v jakýmkoliv ekosystému, kde je voda aspoň nějakou část toho jejich životního cyklu v tekutém stavu. Takže rosivky máme jak sladkovodní, tak i mořský a máme terestrický, právě jakože suchozemský a i právě třeba ty akvatický. Takže
ale vy Ausgerech hned potřebujete ty antarktický. To jste si dobře vybrala tu specifikaci, že můžete jet daleko na zajímavou cestu.
Samozřejmě takhle to zní jako, že tam prostě jezdíme na dovolenou. My tam samozřejmě si tu dovolenou jako svým způsobem vědecky taky užíváme. Ale hlavní důvod, proč jezdíme na tu Antarktidu, je to, že je to pro nás jako velice jednoduchý ekosystém, kde můžeme zkoumat nejenom teda to taxonomické složení těch druhů, který tam žijou, pak nějaký ekologický nároky, ale i třeba biodiverzitu, jako biogeografii, jak se tyhle ty malý organismy šíří. A když si vezmete, tak tyhle ty všechny vztahy zkoumat třeba v tropické deštném pralesu nebo v nějakém jakoby komplikovanějším ekosystému je daleko složitější než právě na té Antarktidě, kde nemáme žádný větší rostliny, žádný stromy, tam nejsou těch živočichů na té, což je vlastně taky velice málo. Takže my tam jsme odfiltrovaní od veškerých těch vlivů, které by nám to jako komplikovaly. A opravdu tam zkoumáme čistě jen ty vztahy mezi těma mikroorganismama nebo nějakým prostě tímhle tím jako jednoduchým životem, který tam je.
Dozněla další písnička, jsme na cestách s Kateřinou Kopalovou a jsme na vědeckých cestách v Antarktidě, ale nechme teďka trochu tu vědu stranou. Jsme přece jenom na cestách, takže co děláte, když nevědátoříte, když nenabíráte do zkumavek ty rozsivky a nescháníte trenky?
Tak když máme volnou chvíli, když nejsme zrovna v tom terénu a vyloženě fyzicky jako nezbíráme ty vzorky, tak je samozřejmě potřeba si plno věcí připravit. Připravit si ten materiál na ten další den, anebo naopak třeba nějakým způsobem zpracovat ten materiál, který jsme odebrali ten den předchozí. Takže není to jenom o tom, že jsme venku a prostě nějakým způsobem se tam mácháme v té vodě a sbíráme tu půdu. Ale je to teda i o nějaký jako přípravě a zpracování těch vzorků pak na nějaký tý základně nebo v nějakém tom našem zázemí. Ale samozřejmě my si tam i jako velice cestovatelsky užíváme tu krajinu, byť se může zdát na první dobrou jako
co
nudná.
Co si tam užíváte, když tam nic není?
No je to právě skvělý, že tam nic není. Je tam jako ticho, cítíte, že jste opravdu jako daleko od všeho. Ty scenérie jsou nádherný, nic vám tam neblokuje ten výhled, takže máte prostě opravdu pohled daleko, daleko, ať už na moře, nad nějaký ty kry, který se pořád jako hejbou, anebo třeba na ty ledovce a na nějaký nunataky, který jsou zase třeba v okolí na té pevninské části té Antarktidy. Nunatak, to jsou vlastně odledněné vrcholky hor, které jako vyčnívají, nebo skal, který vyčnívají z těch ledovců, takže si můžete představit opravdu nějaký jako ledovcovou zasněžený velký kopec a z toho najednou vám prostě kouká pyramidka vlastně jako jo, čistýho kamene.
Tak... Já jsem původně myslel, že říkáte Nunaky, tedy Nanuky.
Nanuky taky tam někdy máme, ale ne, to myslím jako Nunataky. No a pak samozřejmě i ty zvířata jsou prostě jiný jako tučňáka ve volné přírodě a mnoho tučňáků ve volné přírodě prostě v Čechách neuvidíte. Můžete jít do zoo, tam jich mají asi 13. Ale když jich vidíte jako 500 tisíc a malý tučňáky a velký tučňáky, tak to je prostě nádhera. No a pak tam jsou i ty velcí savci, jako jsou tuleni a lachtani. Na ty vlastně člověk taky při troše štěstí, když je někde v té pobřežní části, může narazit a může mu ten den jako zpříjemnit tím, že tuleni jsou z mýho pohledu jeden z nejrostomilejších živočichů a na druhou stranu lachtanům těm se...
Tuleni se tulej?
Tuleni se tulej, tuleni prostě mají velký pyžama, většinou se někde
opomíná. A co dělají ty lachtani teda, když se tuleni tulej?
Ne, lachtani, tak se tam taky jako vyhřívají a nějakým způsobem si tam jako užívají klidu na plážích, ale jsou daleko agresivnější, jsou rychlejší, umí se postavit na těch ploutvích, což je vlastně jeden z těch rozdílů mezi tulením a lachtanem, že lachtan se umí vzepřít na těch jako předních ploutvích, končetinách a vlastně umí opravdu jako se velice rychle rozeběhnout a klidně by proti vám šel přišel, má velký ostrý zuby a nejenom, že by to asi bolelo, ale samozřejmě pak by došlo na nějaký infekce a to úplně nechcete, aby se vám v Antarktidě stalo. Takže když vidíme, že jsou na pláži lachtani a my potřebujeme tím směrem jít, tak si opravdu dáme jako na čas a radši jako velkým obloukem obejdeme, než že bychom se nějak drali jako skrz ně. Což u toho tuleně, my na ně samozřejmě taky nesmíme šahat a asi by taky uměl ublížit, ale myslím si, že jako jsou daleko víc leniví a samozřejmě z nich máme respekt, ale máme je prostě radši než ty lachty.
Je pravda, že lachtan vrčí?
Lachtan vrčí. No, on opravdu jako zavrčí jak pes. A tak jako umí být hlasitej, no. To ten tuleň vlastně, jsem ho asi moc nikdy neslyšela, jako tak nějak verbálně jako se vyjadřovat.
Potkají se vědci, kteří jsou tam na té vědecké expedici také s turisty? Protože turistů v Antarktidě přibývá, oni už se tlačí úplně všude. Fotka s tučňákem, to je přeci suvenýr jako hrom.
No, tak hodně se tam rozmáhá, což už asi není zase úplně taková novinka, takový ty různý cruise cesty, takový ty obrovský lodě turistický, který jako objíždějí tu Antarktidu a koukají se na tu pevninu, hlavně teda z moře nebo i na ty zvířata, ale oni čas od času jako ta loď zastaví a vylodějí prostě badnu těchto těch turistů, kteří se tam právě jdou jako projít, vyfotit se s tím tučňákem a zase teda jako zalezou na tu loď. Je to jako pěkný, že i ta široká veřejnost asi má možnost se tady do těch oblastí podívat, tady na ty zvířata se podívat. Na druhou stranu mě to úplně radost nedělá, protože ty ekosystémy tam jsou vlastně strašně křehký, teď prostě máme nějakou klimatickou změnu, furt se řeší i problematika nějakých invazních druhů, no a tady to samozřejmě té protekci té Antarktidy úplně jako nepřispívá. Asi takovou nejkurioznější historku mám tady z toho, když jsme byli na ostrově Deception, což je jeden z ostrovů u jižních Shetland. Jedná se o vulkanický ostrov a je to jeden z ostrovů, kam právě tyhle ty turisti jezdí, protože tam jsou opravdu takový ty hot, jako horký jezírka, kde oni jako vyskáčou z těch lodí, prostě převlíknou se do těch plavek, sednou si tam.
Si nohy a odplavou.
Sednou si tam prostě do takového teplého jezírka a přesně se vyfotit, jako jak se prostě koupou na Antarktidě s tučňákem v zádech. Asi je to opravdu jako pěkná fotka na Facebook možná, ale když si vemu, kolik času a energie nás vlastně stojí, když tam chceme jet sbírat ty naše vzorky, jak si musíme dezinfikovat pohorky, kolik prostě papíru musím vyplnit, abych tam vůbec jako mohla projít, tak je to jako absurdní, že tam pak takhle vyběhne prostě 20, 30 a víc turistů a vlastně to tam jako úplně bezhlavě pošlapou, vyfotějí se a zase jako jedou, tak to mě přijde takový trošku jako vlastně výsměch vůči nám jako vědcům, který se to snažíme nějak chránit a vlastně tam dělat nějaký smysluplný výzkum. No.
I to je pořad Na cestách, který právě posloucháte s Kateřinou Kopalovou, no a my budeme cestovat dál, dokonce se podíváme taky do Afriky. Dozněla další písnička, jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu a cestujeme s hydrobioložkou, mikrobioložkou, vědkyní, dokonce top vědkyní Česka z roku 2024. Teď tady dělá na mě Kateřina Kopalová, dnešní host, takový posuněk, jako, že proč to říkám, když vlastně o nic nejde. No jde, kolik máme top vědkyň?
Tak já myslím, že máme v České republice jako plno výborných, nejlepších vědců a vědkyň, takže myslím, že by si tady to ocenění jako zasloužilo daleko víc lidí.
Nechte na hlavě. Jste top vědkyně Česka za rok 2024. Já jsem moc rád, že jste hostem dnešního pořadu. Já jsem vyhrožoval Afrikou. Tu už se dostávám k tomu, jak se cestuje po světě vědkyni, která má rodinu a manžela, který také vyráží na různé expedice. Dokonce mám takový pocit, že klidně i do Afriky.
Tak je to pravda, manžel je taky vědec a v Africe byl a byl prostě ve Vysoké Arktidě a byl i několikrát na Antarktidě a vlastně příští týden na Antarktidu znova odjíždí a právě jsem se dozvěděla, že to bude asi jako na dva a ne-li více měsíců. Takže i tak to může být jako celkem dobrodružný, takže letos jsem se dostala právě do té jako jeho pozice, že si budu hrát teda opravdu na tu mámu doma, protože loni si teda hrál na tu mámu doma on. No a je to prostě o nějakém jako rodinném managementu a samozřejmě jako o nějakém zázemí, nejenom tím rodinným, ale i pracovním, je to o velké flexibilitě, ale myslím si, že se to dá jako zvládnout.
Vy mu můžete poradit, co si má zabalit sebou, ne?
No jo, ale to je hrozně kontroverzní téma, protože já mu do toho furt chci kecat, on to samozřejmě nechce slyšet, že jo, a tak myslím, že je lepší, když si to každý udělá po svém.
Mně už se líbilo, že jste říkala, že jste se právě nedávno nebo před nedávnem asi dověděla, na jak dlouho pojede na tu cestu. Jezdíte někam sami, když nejedete vědátořit na cestu?
No tak když jsme všichni doma, tak se spíš snažíme jezdit jako rodina. Vlastně to, že by se měli někam jenom jako já s manželem, to se vlastně neděje.
A jako rodina máte čas cestovat? A nebo máte toho cestování, protože ty expedice jsou dost dlouhé, není to na týden ta expedice. Máte toho cestování tak dost, že se radši držíte doma?
No já myslím, že rádi cestujeme, na druhou stranu obě děti už jsou ve škole, takže tím je to trošku limitující, že zase těch prázdnin není tolik. Máme půlku rodiny v Americe, takže celkem jako signifikantní část našeho volného času vlastně se bere i třeba rodinná dovolená, kdy se jede za babičkou a za dědou. No a jinak se snažíme jak po Čechách, tak třeba i po Evropě, ale Českou republiku máme rádi, máme chatičku na Sázavě a tam si to taky užíváme. Takže není to tak, že bychom měli jako nutnou potřebu prostě bejt pryč z České republiky, myslím, že ji tady máme hodně rádi.
A když
rádi.
Si můžete vybrat soukromně, tak radši do toho oblíbeného chladu, anebo někam do tepla se ohřát?
Tak já mám moc ráda Chorvatsko a ne, že bychom tam jezdili každý rok, ale určitě si umíme mořskou dovolenou taky užít a děti to mají moc rádi, protože se koukají na ten podmorský život. Ale já vlastně tu zimu mám ráda. Teď jsme měli nádherný 4 dny přes Silvestra na Benecku, kde napadlo 0,5 metru sněhu a sáňkovalo se tam a to mám prostě opravdu ráda. No.
No vy ten sníh nezapřete. To rodinné cestování, to je docela náročné, si myslím, když odjíždí matka od 2 dětí do Antarktidy 14 000 kilometrů a chce mít s nimi kontakt, tak používá i různé fígle.
Jo, vy tady na mě vytahujete ten pohled a to mi úplně tady teďka veřejně mě potupíte před těma dětma, že to bylo našvindlovaný, no protože já jsem
vy
asi
jste to už veřejně někde řekla, no, abych to nevěděl, takže...
No, je to pravda, že když jsem odjížděla asi před 3 lety, tak dětem bylo 3 a 6 let a tak jsem se jim to snažila zpříjemnit, aby jim teda každý týden přišel pohled, ale samozřejmě standard, který nejde poslat pohled, takže já jsem předepsala opravdu asi 20 pohledů a poprosila jsem naši milou paní sekretářku na katedře ekologie, aby každý týden vhodila 1 pohled do schránky a děti opravdu byly nadšený, že jim každý týden od maminky přišel pohled a to, že byly vlastně jako předepsaný dopředu.
A co na tom pohledu bylo?
No jak se má, že já se mám dobře.
Nemyslím za obrázek.
No tak nějaký auta a kočičky, já mám holku
jo, aby
a kluka.
Jo, se to nedalo
takže...
teritoriálně identifikovat.
No, takže tam byly spíš nějaký takový jako dětský pohledy a pak jsem jim samozřejmě poslala jako ten pravý z Buenos Aires a nějak, já už si to vlastně asi ani moc nepamatuju.
Tehdy byly ještě ve věku, kdy neskoumali razítka, která pošta to razítkovala. Někdo by si řekl, ale ta Antarktida to zase popírá, že věda je nuda, ale já si myslím, že vy jak to máte tu kombinaci, to cestování plus potom tu laboratoř, kde vlastně teprve přijdete na to, co jste si přivezla.
Přesně je to tak, tak my tam jako jedeme, my to tam pozbíráme, ať už to trvá kratší či delší dobu a přivezeme si to sem a pak to tady zpracováváme na fakultě nebo v nějakých jiných institucích a koukáme se na to právě jak světelným mikroskopem, tak právě když chceme nějaký velký detaily, tak i třeba tím elektronovým mikroskopem, který opravdu má zvětšení třeba 300 tisíckrát, 600 tisíckrát.
A vy tam na základně nemáte možnost předběžně si něco prohlédnout, nějaký mikroskop?
Většinou ne, za prvý ne, vždycky jsme na základně. Když někdy kempujeme, tak jsme opravdu jako ve stanu a jsme prostě třeba 5 týdnů ve stanu a tam jako nemáte žádnou takovouhle jako vymoženost jako mikroskop a tak. A nebo jsme třeba na stanicích, ale většinou to jsou nějaký ty vojenské základny, kde nejsou k dispozici laboratoře.
Popište nám tu základnu, to městečko. Jsou to kontejnery, kde máte každý svoji komůrku?
Nejsou to jako kontejnery, většinou to jsou nějaký soubor nějakých menších dřevěných domečků, v některých se spí, rozhodně to nejsou žádný individuální pokoje, jste tam prostě po 2, po 4, po 10 podle toho.
Spíš hostel než hotel?
Spíš hostel než hotel. Tak je tam většinou nějaká společenská budova, kde se vaří a jí.
Kulturák
s jídelnou.
Jak se vaří na takovém táboře v Antarktidě?
No tak když kempujeme, tak to nás je vždycky třeba 5-6 a to vyloženě má 1-2 službu a musí prostě uvařit tu večeři teplou pro všechny. Snídaně jsou většinou nějaký sušenky a kafe a ten oběd si většinou ošmudla taky přes nějaký sušenky nebo nějakou svačinu, co se vemete do terénu. No a když jsme na té základně, tak tam je to většinou v tomhletom směru daleko lepší, protože tam je nějaký kuchař, který tam opravdu jako oběd i večeři uvaří a je to taková správná vojenská strava. No on si tam člověk nemůže moc vybírat, protože nějaký čerstvý ingredience ty tam úplně nejsou. Všechno je to nějaký mražený nebo konzervovaný polotovar nebo prostě zelenina je jedině jako z konzervy nebo mražená. Ale na druhou stranu vlastně maso, rejže, luštěniny, to tam jako všechno je, takže hlady rozhodně netrpíme a já se vždycky z Antarktidy vracím, mám plus 10 kilo, takže jsem ráda, že nastává období jara a můžu vytáhnout sukně, protože do žádných kalhot se po Antarktidě nikdy nevejdu.
Co si dá Kateřina Kopalová dnešního spořadu na cestách, když se vrátí z dvouměsíční expedice v Antarktidě? Co si dá českého doma?
No já si myslím, že si právě dám nějaký jako čerstvou zeleninu, saláty, ovoce, protože to je něco, co tam jako nemáte. Takže vždycky jsem docela jako přemasovaná, protože tím, že tam jezdíme z Argentiny, tak maso tam nouze není a je výborný, ale přesně jako nějaký čerstvý salát, něco, co tam jako křoupe mezi zubama, je vlastně skvělý.
Říká Kateřina Kopalová, se kterou dnes jsme na cestách hodně exotických, jsme hodně daleko, jsme v Antarktidě, ale my se mrkneme i do Belgie. Jsme na cestách, na vlnách Českého rozhlasu je dnes hostem Kateřina Kopalová, vědkyně, se kterou převážnou dobu cestujeme do Antarktidy, ale vraťme se zpátky do Evropy. Vy jste několikrát byla v Belgii.
Přesně tak, já jsem se přes ty Rosivky dostala do Belgie, kde jsem získala možnost částečně pobývat přes univerzitu v Antwerpách, taky v botanické zahradě u Bruselu, botanická zahrada Mes. A mým školitelem byl právě jeden profesor a vědec z těch dvou institucí, který mi úplně na začátku pomáhal se vlastně vůbec v té problematice těch antarktických nebo polárních rosivek zorientovat. Protože já, když jsem se někdy během svých bakalářského studia vlastně dostala k těm vzorkům z těch prvních cest na Antarktidu, kterou měli možnost vlastně vědci, který teďka převážně zkoumají tu oblast, kde je ta česká antarktická stanice na ostrově Jamese Rosse, když se tam vybíralo to místo, kde by se tahle ta stanice postavila, tak už byly přiveženy nějaký vzorky a právě když jsem hledala téma své bakalářské práce, tak mi bylo nabídnuto se koukat právě na rosivky z těchto vzorků, ale v této době tady vlastně nikdo rosivky z polárních oblastí neuměl, takže já jsem si v dobrý víře vzala určovací knihu evropských rosivek a snažila jsem se to nějak naurčovat, ale to si můžete představit tak, jako že byste si vzal atlas ptáků z Afriky a snažil jste se tady podle toho určovat ty naše český vrabce, takže byste zjistili,
že... To by nepasovalo.
To by nepasovalo, no zjistíte, že to má jako dvě nohy, křídla a hlavu, ale možná se trefíte barvou, ale u toho tak jako skončíte. Takže já jsem tímhletím stylem vyrobila svůj první poster, a s kterým jsem odjela na konferenci do Německa a ještě, když ta konference ještě ani jako nezačala, tak jsem tam vyvěšovala tady ten svůj jako výplot a přišel ke mně právě tady ten zmiňovaný profesor z Belgie a říkal, to je blbě, to je blbě, to je blbě. A říkám, no tak skvělý, tak mám je domů, nebo jako co teď? No ale on vlastně nabídl pomocnou ruku a řekl, že když přijedu do Belgie, takže mi to pomůže prostě udělat správně. No a tak začala naše spolupráce, že já jsem tam opravdu přijela, pak jsem tam byla v rámci jako magisterského studia přes ten program, jako Erasmus, výměnný program právě na té Antwerpské univerzitě a pak v rámci doktorátu jsem jako pravidelně dojížděla do té botanické zahrady u Bruselu, kde jsme nějakým způsobem jako společně začali a rozjeli tady ty antarktické rozsivky z této oblasti, s kterými máme díky právě té české stanici a i té argentinské spolupráci hodně vzorků.
Ten školitel vás nechal zkoumat jenom rozsivky, nebo jste také prozkoumali belgické pivo a kvalitu waflí a hranolků?
No, tak na pivo určitě došlo, na wafle taky došlo, na čokoládu taky došlo, to jsme si samozřejmě jako nemohli nechat ujít a já jsem se tu dobu v té Belgii jako velice užila, jídlo tam mají skvělý a byl to rozhodně jako pěkná část mýho života.
No já jsem tam prožil 12 let, takže tyhle ty atributy mám vyzkoumané taky. Přivezla jste si něco z Belgie?
No tak vždycky si člověk něco přiveze, ale že bych měla teďka nějakou jako konkrétní vzpomínku na Belgii, to asi nemám. Vím, že jsem si v té době přivezla červený lodičky, který jsem u té doby měla na sobě asi třikrát jenom, takže jsou jak nové stále ve skříně, protože na Antarktidě je nepoužijete, tak to je asi něco, co mě jako napadá.
V lodičkách do Antarktidy to by asi nešlo a na druhou stranu lodičky jako připomínka Belgie, to by se dalo šacovat kamkoliv.
Mě to tam přišlo taky milý, protože tam přece jak tam celkově žiju, bych řekla, tak jako na úrovni, tak i když byl člověk ten jako botanik nebo ekolog nebo biolog, tak ale pořád do té práce vlastně chodil jako hezky oblíkaný. To musím říct, že mi tady trošku jako chybí, že tady když člověk vstoupí na naší přírodovědeckou fakultu, tak tam jsou jako skvělí lidi a všichni jsou dobrý kamarádi, ale řekněme, že nějaký jako pracovní dress code je u nás trošku níž než v té Belgii.
Jsou to všichni outdooristé.
Jsou to všichni outdooristé, no.
Vy v těch rozsivkách, vlastně já si to představuju tak, že vy v tom listujete asi tak, jako když já vidím řez kmene stromu a tam jsou ta léta a teď se na tom zkoumá, jak je dlouho starý ten strom a podobně, tak pro vás je to taky taková trošku knížka nebo něco podobného?
No, ano, my ty rozsivky používáme i v nějakých paleoekologických studiích právě proto, že mají tu skleněnou schránku, tak i když ten organismus zemře, tak ty schránky, které mají nějakou specifickou jako morfologickou ornamentaci, podle který my vlastně poznáme, jaký to jsou druhy a díky tomu, že my víme i ty ekologické nároky těch jednotlivých druhů, tak můžeme je právě použít jako nějaký modelový organismus právě v nějakých těch paleoekologických studiích, kdy my jsme třeba například vrtali sedimentární jádra z nějakých antarktických jezer a přes kolegy geology a jiný nějaký vědecký odvětví jsme měli možnost jako datovat ty jednotlivé vrstvy toho jádra, toho kóru, může si to člověk představit jako nějaký opravdu jako válec dlouhý, jako kdyby zapíchnul nějakou kanalizační trubku do země a pak vlastně to, co se vám do toho dostane, tak vytáhnete ven.
A
vy vlastně víte, že to, co je teda nejhloubš, tak je to nejstarší, to, co je samozřejmě na vrchu, je ta nejmladší vrstva a máme možnost to teda nějakým způsobem jako odatovat, že víme, jak ta vrstva je stará. No a já právě v těch jednotlivých vrstvách se můžu kouknout i na ty společenstva těch rozsivek. A podle toho, jaký společenstvo, jaký ty schránky tam najdu, tak právě protože vím z toho recentního, z toho aktuálního materiálu, jaký mají právě třeba nějaký ekologický jako nároky nebo v jakém prostředí rádi žijou, tak jsem schopná vlastně zpětně i nějakým způsobem reprodukovat, jak to prostředí, jak to jezero mohlo v té době vypadat a jestli bylo zalitý vodou nebo naopak třeba vyschlo a máme tam nějaký terestrický jako suchozemský.
A vy dokážete tímhletím způsobem vlastně nejenom zkoumat minulost, ale předpokládám, že tak, jak se strašně moc diskutuje o tom, jak se mění klima na Zemi, jak se mění to naše prostředí, takže vy právě na tom příkladu té Antarktidy, kde není moc těch zásahů lidské ruky, ale je tam ten vliv toho našeho prostředí, taky dokážete asi předpokládat, kam se řítíme.
No tak právě ta Antarktida je pro nás taková dobrá laboratoř, protože ta oblast toho antarktického poloostrova se bere jako jedna z nejrychleji oteplujících se částí naší zeměkoule. A ty ledovce tam samozřejmě jako tají divné před očima a objevují se nám tam jako nový a nový odlednění půdy a samozřejmě tyhle ty jako odlednění půdy, nová jezera, nové potoky se jako primárně osídlují prvotně právě těma mikroorganismama. Takže my tím, že zkoumáme i to osídlování těch čerstvě odledněných půd, tak nám to dává nějakou jako představu, co se třeba stane jako tady v Evropě, až nám tady všechny ty pevninský ledovce zmizí, protože nějaká predikce je, že k roku 2100 asi 70% tady našich jako evropských ledovců možná zmizí. No a samozřejmě to, když zmizí, tak něco pod tím bude. Bude pod tím nějaká odledněná půda, která se zase bude kolonizovat. A není to tak, že by na té čerstvě odledněné půdě hnedka rost strom. To samozřejmě tak nebude. Nejdřív tam budou nějaké řasy, synice, nějaké prostě ty mikroskopické organismy, ať už živočišní je prostě říše a ten ekosystém to nějak jako ovlivní, protože když to je ten ledovec, tak to ovlivňuje nejenom jako to, co je přímo pod ním, ale i celou tu kaskádu jako zatím, protože teda ta je ledovec, vytejká vám nějaký malý potůček, ten se zvětšuje, ten zase ovlivňuje, přivádí tu vodu jako do toho ekosystému pod tím. Takže nejenom, že to má vliv nejenom jako nahoře u ledovce, ale i třeba dole ve vesnici, jestli lidi mají vodu nebo nemají vodu, tak to může mít až takový efekt, že když ten ledovec zmizí, tak tam najednou potůček nebude žádný a můžeme se dostat do druhého extrému, že najednou ta voda jako z té přírody může vlastně i mizet. A je to celý vlastně jako hrozně ekologicky propojený a to, že máme možnost teda zkoumat, jak to funguje právě v té Antarktidě, na nějakém malém měřítku, tak jsme pak schopni i predikovat, jak se třeba ten ekosystém může v budoucnu měnit i tady u nás.
Vy hrajete na violu. Vozíte někdy tenhle ten nástroj i na cesty? Vzala jste ho někdy na cestu někam?
No tak běžně si to beru po Evropě, nebo když jsem byla na postdocu v Americe, tak všude jsem brala sebou violu, protože jsem vždycky hrála někde v nějakém jako orchestru, protože jsem dohromady i z biologii studovala konzervatoř v Plzni. Takže klasická hudba je rozhodně velkou součástí mýho života, no a letos jsme měli s Petrem Juračkou jako bláznivý nápad, že jsme tu violu vzali na Antarktidu. A on mi furt tvrdil, že jsme udělali rekord a byla to první violový koncert na Antarktidě, tak to samozřejmě vůbec jako nevím, jestli je pravda nebo není, ale užili jsme si tam plno zábavy a já jsem nikdy neměla tolik času na cvičení jako tam.
Času na cvičení habaděj, ale těch posluchačů tam nebylo tolik.
No náhodou, když jsme hráli na pláži na té kře, tak tam chodili kolem nás ty tučňáci, takže byli i dokonce hezky oblečení v těch fráčcích.
Takže vlastně celý doprovodný ansámbl ve fráčcích.
Přesně,
s violistkou z Čech Kateřinou Kopalovou v Antarktidě. No, ale nevím, jestli Petr Juračka nebo kdo to prozradil, tak tvrdil, že viola v Antarktidě hraje i sama, že vás k tomu nepotřebuje.
No to bylo hrozně krásný překvapení, protože my jsme tam takhle blbli na té kře a já jsem tam něco hrála a k tomu tam chodili ty tučňáci a pak jsem přestala hrát, nějak jsem si tu violu jako opřela a něco jsme si jako s Petrem říkali a najednou já jsem furt se jako otáčela, kde tam hraje nějaký jako rádio, co tam pořád jako slyším a vlastně jsme si uvědomili, že to hraje ta viola sama, protože jak tam furt pořád fouká vítr, tak rozechvíval ty struny a vlastně ty alikvotní tóny té violy tam byly hrozně jako znatelně slyšet a bylo to takový jako mystický, jo, že tam koukáte na to moře s těma krama, jak se tam jako pohybuje, do toho tam slyšíte tady ten jako strašně komplexní zvuk těch jako čtyř strun a všech těch alikvotních tónů.
No to jsem netušil, že budeme hrát i v Antarktidě, ale teď mi povězte jednu věc. Hudebníci jsou na své nástroje velice hákliví i na přepravu, ale viola to je i dřevo. A v Antarktidě v takových podmínkách nedělá to něco s tím nástrojem? Není to trošku nebezpečné pro ten nástroj?
No, tak samozřejmě jako tyhle ty extrémní teploty a i výkyvy těch teplot pro ten nástroj jako nejsou vůbec dobrý a samozřejmě riziko toho, že než se tam dopravíme, se ten nástroj jako rozbije, byl veliký, takže já jsem tam netahla žádnou svoji koncertní violu. Takže opravdu asi za 4 000 včetně futrálu a smyčce jsem zakoupila velice kvalitní violu, na kterou jsem si doma trošku vytunila po česku a dala jsem na to jako lepší struny, tím se kvalita nástroje zvedla asi o 300%, no a zabalili jsme ji mezi skumavky, obložili jsme ji tím laboratorním plastem
a přežila
a pořád hraje a vlastně jsem si říkala, že si ji jako nechám, dám na to tu nálepku toho tučňáka a to bude právě ten suvenýr, jakože ten nástroj je takovej prostě pro srandu, ale vlastně všechny ty nahrávky, které jsme tam z toho udělali, jsou opravdu z téhletý violy a hrála pěkně. Myslím, že si to užila, že to byla nejlevnější viola, která se dostala nejdál na jich.
Pojedete kdy příště do Antarktidy?
Tak
teď manžel,
tak možná příští rok, za 2 roky, za 3, to je asi těžko takhle říct. Ono je to přece jenom s tou rodinou a s těma dětma trošku komplikovaný. Pak taky člověk na to musí mít nějaký finanční prostředky a s těma projektama to v dnešní době jaký není úplně velká sláva. A pak taky člověk musí dát někdy šanci těm mladším generacím a vlastně tam naopak, tak jako já jsem byla vyslána, měla jsem možnost tam být jako student, co mi nějakým způsobem nastartovalo kariéru, tak i cítím nějakou potřebu, že je možná trošku potřeba předat to žezlo nebo dát tu možnost i někomu jinému, takže myslím, že v rámci týmu se budeme tak nějak jako rozumně střídat a vidíme, jaký se naskytnou možnosti.
Takže já vám držím palce, ať se tam zase podíváte a moc děkuju za zajímavé povídání a ještě zajímavější cestování.
Moc krát děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům krásný odpoledne, večer, ráno.
Podle toho, kdy si nás poslechnou. V přímém přenosu mezi 18. a 19. jinak v reprízách anebo v audioarchivu. No a za týden v pondělí po 18. hodině zase na cestách se s vámi těší Petr Voldán.